Наразі більше 8,5 тисяч осіб у 40 країнах світу були заражені вірусом H1N1. Понад 70 осіб померли від хвороби, більшість з них у Мексиці. Маргарет Чань наголосила, що вірус може являти собою додаткову небезпеку для хворих на СНІД і туберкульоз. Дмитре, на ці півгодини у мене все.
Це знову вечірня «Свобода». Сьогодні ми говоримо про відставку голови секретаріату президента Віктора Балоги і про причини цього. Наші гості – політолог Андрій Єрмолаєв, а також економіст Борис Соболєв. Андрій Єрмолаєв працював головним консультантом інформаційно-аналітичної служби адміністрації президента України у 1994-96 роках. Добрий вечір.
Добрий вечір.
А пан Борис Соболєв працював заступником голови секретаріату президента України, чи як тоді ця посада офіційно називалась, заступник державного секретаря України у 2005 році. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Отже, багато казали про те, що падіння рейтингу Віктора Ющенка зумовлено діяльністю голови його секретаріату, попервах пропрезидентська політична сила, фракція «Наша Україна, Народна самооборона» не раз закликала Ющенка відправити Балогу у відставку, і через відмову зробити це президент втратив багатьох своїх спільників. Чому зараз розпадається цей тандем? Вони так трималися разом, аж раптом от маємо. Хто, пане Андрію?
Я думаю, що ніхто не винен в падінні рейтингу пана Ющенка, окрім самого Ющенка. А все інше, його оточення, його секретаріат і його партія – це лише додаткові фактори, іноді важливі, подразливі фактори, іноді малозначущі. Але не слід їх перебільшувати. Все-таки кожен громадянин оцінює свого президента за його діями, а все інше розглядає як додаткові, да, якісь аргументи. Стосовно цієї ситуації, ну, по-перше, мабуть, не є відкриттям, що протягом останнього півріччя, мабуть, і політики, експерти в кулуарах багато говорили про розходження, які виникають між президентом і главою секретаріату. Причому я хочу звернути увагу на те, що особливість пана Балоги полягає в тому, що коли він приходив на посаду голови секретаріату, це чиновнича посада, для деяких вона залишається малопомітною, але Балога – людина амбітна. Людина з політичними амбіціями. На той момент він позиціонувався і як антикризовий менеджер нашої України, тобто це було доручення президента займатися партією. Мав амбіції він і прем'єр-міністра, і про це також були досить серйозні перемовини, коли мова йшла про різні склади помаранчевих урядів. Тому для нього було мало чиновничої посади. Він туди йшов як на позицію, яка дозволяє збільшити свою вагу в політиці. І ось цей дуалізм, чиновнича робота, да, сервісні функції важливі, але все ж таки сервісні, і водночас політичні амбіції, вони спонукали до певної конкуренції. Я зараз використовую це визначення в нормальному, позитивному сенсі. Конкуренції ідей, іноді конкуренції підходів самим президентом. І це мало прояв, ну, зокрема, в таких питаннях, як стосунки президента, Верховної Ради, питання, пов'язані, наприклад, з тактикою, да, поведінки президента, вирішення економічних питань, вона має бути агресивною, чи м'якою, консультативною, чи нав'язливою. І час від часу поставала проблема, що Балога з Ющенком знову розходяться, знову є протиріччя. Але цього разу це вже не чутки, це вже факт. Він відходить відставку. Я розглядаю цю відставку як політичний факт. Тобто, як рішення самого Балоги йти в публічну політику. І, мабуть, це пов'язано з тим, що вичерпано ресурс оцієї конкуренції. І це є вже різниця в підходах до майбутньої політики. Так що слід чекати появи в публічній політиці політика Балоги, як з претензіями на лідерство.
Пане Борисе,
я просто додам, я погоджуюсь, додам, що все ж таки президент Ющенко став першим президентом, який працює в умовах нової конституції. Тобто рештки, скажімо, терміну дії старої конституції і нова конституція. І, по суті, геть усі вчилися політичні чинники жити за цією новою конституцією. По суті, Україна перейшла в статус парламентської республіки. Функції, які мали колишні президенти, в тому числі, до яких ми всі звикли, знімати і призначати, встановлювати якісь директиви, ставити завдання, які обов'язкові до виконання. От вони відійшли в минуле. По суті, до цього треба було призвичаїтися, звикнути і знайти ту нішу найвищого державного управління, яка і до цього часу, на жаль, залишається незаповненою. Це стратегічне бачення розвитку держави. Це стратегічні докорінні реформи. Це по суті, нова функція, скажімо, лідера держави в умовах у цієї ринкової трансформації, тим більше в умовах кризового розвитку, в який ми вступили. Тому можна сказати, що певну функцію Віктор Іванович виконав. Виконав її досить ефективно.
А яку саме? Можете уточнити?
Він допоміг в тому числі і суспільству все-таки реалізувати постулати нової конституції, за якою ми всі зараз живемо, в тому числі і всі політичні чинники, і все суспільство живе.
Отже, виходить, голова президентського секретаріату допоміг реалізувати постулати Конституції, яка зробила Україну більш парламентською, ніж президентською державою. І тут є певний парадокс. От дивіться, адміністрація президента, потім секретаріат президента завжди мали дуже великий вплив, хоча діяльність цього органу влади не регламентувалася жодним законом, ну там хіба що якісь внутрішні були інструкції, внутрішні положення. І як от в умовах парламентської республіки, парламентської конституції, ми маємо такий, ну, непропорційно великий вплив керівника інституції, яка, ну, якби не регламентована законом. Тобто в цій парламентській конституції нічого нема про секретаріат президента.
Ну, давайте знову-таки обережно шукати визначення, що і хто має вплив. В Україні зберігається, незважаючи на політичну реформу, зберігається все-таки традиція такого моновладдя, пошуку головного, найбільш впливового начальника. Ну, можливо, це пов'язано з високим рівнем бюрократизації країни ще до незалежності в рамках Радянського Союзу, та й зараз у нас роль бюрократичного апарату досить висока. І в цьому сенсі авторитет, значення і розуміння ролі президента, незважаючи на зміни в його функціях, зберігаються надзвичайно високими. Тобто люди, бізнес, прості громадяни, окремі інституції, вони все-таки орієнтуються на президента, його можливості набагато більше навіть, ніж може зробити сам президент. А відповідно, якщо говорити про ось цю, це саме вплив. Вплив має президент. Але що відбувається на практиці, в житті? Дуже часто люди, що забезпечують діяльність президента, тобто, власне, це сервісна, да, позиція, використовується для перерозподілу реальних можливостей президентської влади. Чиновники намагаються своїм кріслом підмінити те, що притаманно президенту. Ну, користуючись доступом, користуючись авторитетом президента. І в залежності від того, як сам президент розпоряджається владою, наскільки він контролює ситуацію, або влада зберігається, концентрується в його руках, або починає, як то кажуть, розповзатися по чиновниках.
В даному випадку
Згадаємо, наприклад, історію Кучми. Перший термін все-таки Кучма тяготів, да, до такої моновлади і контролював все і вся. Але з'явилися сильні адміністратори, з'явилася більш складна ситуація в його оточенні, відома епоха Медведчука, коли почали перерозподілятися в тому числі і президентські можливості, незалежно від діючого президента. Ющенко, як на мене, досить м'який президент з точки зору використання адміністративних важелів. І люди з такими здібностями адміністраторів просто цим активно користуються. І починають фактично використовувати повноваження і іміджеві можливості президентської влади.
Пане Борисе, а ви би як пояснили те, що норми парламентської держави у нас реалізував той, кому людина?
Трошки не так, не реалізував. Ви запитали ж конкретне запитання. То я відповідаю, що роль і функція чиновника, яким би він не був, визначається страшенно гіперболізованим централізацією ресурсів в цій державі. До цього часу ми маємо перерозподіл суспільного продукту через Київ, вищий, ніж він був за часів радянської влади і соціалізму. Мова йде про те, що ми утворили державу з таких споживачів, регіонів споживачів, які вже звикли до того, що потрібно їхати тут, просити, перекласти свою відповідальність на когось. От, хоча б, як би він не називався, там, глава адміністрації, чи секретаріату, чи як, от, але приїхати, взяти дозвіл, погодити, узгодити і так далі, і не нести жодної відповідальності. Ви розумієте? І саме страшне, що Київ в будь-яких там персоналіях погоджується виконувати цю функцію і надалі лишає тим самим право регіони, по суті, жити самостійним життям, заробляти кошти і утримувати центр лише в межах тої компетенції, яку навіть Конституція визначає.
От дивіться, однією з обіцянок раннього президента Ющенка було реорганізувати адміністрацію президента і зробити її чимось таким канцелярією, суто канцелярські функції доручити. Це кілька разів озвучував і він сам, і перший голова його секретаріату пан Зінченко про це казав. Як ви вважаєте, чи вдалося реалізувати цю функцію, і якщо не вдалося, то чому?
А ви знаєте, моя відповідь буде простою і водночас різкою. Якби президент зміг разом з своїми соратниками в 2005-2006 роках не лише сформувати, але й забезпечити активну діяльність, активну позицію партії, яка б дійсно виконувала функції і ідеологічного захисту президента, і ще одного креативного центру, який би допомагав президенту, в нього б не було потреби у сильній адміністративній машині, яка б захищала його владу, можливості, ініціативи. На жаль, багато соратників Ющенка з різних причин почали розтягувати цей політичний ресурс. Ми бачили долю його партії і те, що відбувається протягом років. І адміністративна машина фактично почала ці функції перебирати на себе. В деяких випадках, можливо, по завданню президента, а в деяких з власної ініціативи. Ми бачили, як секретаріат перетворився на свою неоголошену партію, яка дуже активна була в медіа, в політичних ініціативах.
Зрозумів. Пане Борис, ви були заступником Олександра Зінченка?
Так, протягом 5-го року функції секретаріата повністю були визначені, і він зробив, виконав ту задачу, яка була покладена. Демонтувати систему, яка була утворена до цього, вона була демонтована, і перейти поступово до канцелярії. І гіпертрофування, скажімо, цієї канцелярської функції, особливо, на жаль, відбулося за часів наступника Зінченка. Коли, по суті, ну, вона втратила певну керованість.
Але ще до Балоги чи?
До.
Тобто, коли очолював Олег Грибачук, як ти розумієш?
Так, тобто дві крайності, скажімо, відразу неможливо. Будь-який орган, будь-яка канцелярія, якщо хочете, вона має перебувати в певному тонусі, відповідно до тих функцій, які виконує політичний інститут, досить складний, персоніфікований, яким є інститут президента. З одного боку, він один, але з іншого боку, на нього такі функції покладені, що на нього має працювати певний апарат, який має ефективно виконувати ці функції, персоніфіковані в одній людині.
Нагадую, що в прямому ефірі «Вечірня Свобода» сьогодні ми говоримо про відставку голови секретаріату президента Віктора Балоги. Очікується, що завтра вже з'явиться офіційне повідомлення про це. Наші гості – політолог Андрій Єрмолаєв, який працював у 90-ті роки в адміністрації президента, та економіст Борис Соболєв, котрий працював в секретаріаті президента у 2005 році. Віктор Балога більше 2 років очолював секретаріат президента і на цій посаді став одним з найвпливовіших політиків в Україні. Про віхи на життєвому шляху цього політика нам розповість Віктор Міняйло.
Віктор Балога народився у 1963 році в селі Завидово Мукачівського району Закарпатської області. Закінчив Львівський торгово-економічний інститут. Після армії працював в системі споживкооперації Закарпаття. Із 92-го до 93-го року Віктор Балога – директор фірми «Рейпромінь», а потім до 1998 року – директор відкритого акціонерного товариства «Барва». У 97-му він вступає до лав тодішньої партії влади Соціал-демократичної партії України Об'єднаної і, як активіст СДПУО, стає мером Мукачева, а потім і керівником усього Закарпаття. Але через конфлікт з керівництвом партії Віктор Балога виходить із СДПУО, а потім його звільняють з посади голови Закарпатської обласної держадміністрації. Відтак залишається один шлях в опозицію. У 2002 році, вже за підтримки нашої України, він стає депутатом. Під час президентських виборів 2004 року Віктор Балога стає довіреною особою Віктора Ющенка в Закарпатській області. І після його перемоги він знову керівник Закарпаття. Після відставки уряду Юлії Тимошенко Віктора Балогу призначили міністром з питань надзвичайних ситуацій в уряді Юрія Єхнурова. 15 вересня 2006 року Віктор Балога очолив секретаріат президента України, змінив його структуру і запровадив жорстку вертикаль влади. Саме з Віктором Балогою пов'язують розпуск парламенту у 2007 році і наступні вибори. Після другого приходу в Кабінет міністрів Юлії Тимошенко Віктор Балога став її головним критиком, говорить політолог Кость Бондаренко.
Колись його називали сантехніком. Йому дійсно доводилося брудну роботу виконувати і відповідно брати на себе весь негатив президентської вертикалі. Як колись казали у Бразилії, не стріляється піаніста, він грає як вміє. Балога спав так, як вмів. Балога був представником такого собі крила яструбів в оточенні президента. Він намагався всіляко протистояти наступу Юлії Тимошенко, намагався всіляко зберегти позиції президента і довести, що президентська вертикаль є доволі впливовою навіть в нових умовах.
Щодо політичного майбутнього Віктора Балоги, то одні політологи вважають, що він його не має, наводячи аналогії з Віктором Медведчуком, а інші переконані, що все залежатиме від результатів президентських виборів. Віктор Міняйло для Радіо Свобода, Київ.
Отже, яким, на вашу думку, пане Андрію, має бути майбутнє Віктора Балоги? Тепер вже самостійного політика.
Ну, я переконаний в тому, що Віктор Балога прийняв для себе вже рішення грати у велику політику. Тим більше, що в нього є на старті непогані, як то кажуть, стартові капітали. Маю на увазі, в першу чергу, його партійний проєкт «Єдиний центр». Маю на увазі ті зв'язки, які в нього є в системі адміністративної вертикалі. Багато призначенців зобов'язані йому. І маю на увазі його особистий вплив в тих регіонах, де він колись вів бізнесову діяльність, як регіональний керівник. Звичайно, ці капітали досить швидко зменшується, але ще є час, і головний його орієнтир – це успіх на наступних парламентських виборах, які, судячи з усього, будуть достроковими.
А хіба адміністративна вертикаль не втрачається разом з посадою і цей вплив?
Ну, не все так просто. Є певні зобов'язання, є добрі стосунки, врешті-решт є спільна перспектива, адже чимало чиновники, особливо регіонального рівня, також зараз турбовані своїм майбутнім і роблять свої ставки, в тому числі ставки на тих, кого вони розглядають як перспективного. Навряд чи Віктор Балога зможе увірватися в вищу лігу політики. Тут я не бачу серйозних шансів і не слід переоцінювати його можливості. Але варіант так званої другої ліги, тобто виступ вдалий на парламентських перегонах, своя фракція, певні стосунки з впливовими політико-економічними колами, можлива участь у майбутніх коаліціях – це те, що цілком можливо для пана Балоги і його команди з «Єдиного центру».
Пане Борисе, от дивіться, ви до недавнього часу працювали в апараті Ради національної безпеки і оборони, були заступником секретаря, і от інший заступник Степан Гавриш розцінив от відставку Балоги як виклик президентові. Як ви вважаєте, чи от направду це можна, ваша думка, чи це справді виклик? І наскільки тепер конфліктними обіцяють бути взаємини президента і, ну, очевидно, тепер вже можна говорити колишнього голови його секретаріату?
Ну, потрібно розпитати, що мав Степан Богданович під терміном виклик.
Я цитую агентство «Інтерфакс Україна».
По-перше, ну, ви розумієте, мабуть, не так, як я його розумію. По-друге, я не думаю, що це певна, як кажуть, опозиція, тому що людина, будь-яка людина має мати етичні, як кажуть, моральні норми і завдячувати тій людині, яка, по суті, йому дала шанс себе зреалізувати і стати тим, ким він став. Тому що хто б знав, скажімо, на тому посту скромного, як кажуть, або губернатора Закарпаття, або міністра в надзвичайних ситуаціях, я не думаю, що той талант якраз менеджменту найвищого розкрився б десь. Тому це перебільшення. Я думаю, Степан Богданович певним чином мав це на увазі.
А як ви вважаєте, хто має бажання відповісти? От партія «Єдиний центр» і «Народний союз – наша Україна». Наскільки от між ними взаємини мають складатися? Це будуть конкурентні політичні сили? Чи це будуть якісь взагалі антагоністичні? Вони візьмуть якісь різні гасла навіть на озброєння? Чи вони зможуть якби утворити якийсь альянс?
Ну, почнемо з того, що наша Україна продовжує переживати кризу. І ми це бачили на прикладі останнього засідання політради, здається, да? Тому говорити про перспективу ми будемо тоді, коли завершаться певні внутрішні процеси і з'їзд пройде наша Україна. Я не виключаю, що нас ще чекають чимало несподіванок, у тому числі і в колективному образі цієї партії, і в лідерському складі. Стосовно «Єдиного центру», зрозуміло, що я погоджуюсь тут з колегою, що навряд чи Балога і його команда дозволять собі якесь відкрите політичне панування президенту. Та й сенсу цього немає. Вони будуть все-таки берегти ту традицію, пов'язану там з помаранчою революцією, там з історією своєю, але будуть поступово позиціонувати як як самостійна сила, скоріш за все, будуть конкурувати з нашою країною, особливо на фоні ось цих негараздів внутрішніх цієї партії. Їм не вигідно зараз йти на блокування, оскільки отримати кілька мандатів в блоці, та ще й з комплексом неповновартості, та ще в умовах конфлікту, який зберігається у стосунках між цими командами, ну це велика розкіш. Я думаю, що у пана Балоги, у Криля і інших є амбіції власних успіхів і власної карти гри. Скоріше за все, вони будуть більше говорити про необхідність такого політичного центру, власне, так і назва цієї партії, дещо відсторонюватись від суто націонал-демократичного такого фльору, да, на якому грає завжди наша Україна. Але зрозуміло, що в великій політиці у єдиного центру не може бути абсолютно якоїсь такої унікальної позиції. Вони будуть вимушені обирати між лідерами. На сьогодні наша Україна перестала бути лідером. Найбільш впливові політичні сили партії регіонів БЮТ ще також будуть переживати свої проблеми після перегонів.
Реально, що єдиний центр підтримає Віктора Ющенка на президентських виборах найближчих?
Ну, він або займе нейтральну позицію, тому що свого кандидата 100% не буде, або буде декларативно підтримувати Ющенка, але без особливих зусиль, б сказав так. Головний інтерес все-таки єдиного центру буде це вдалі виступ на парламентських перегонах, і вони, скоріш за все, не будуть однозначно вибирати якогось одного кумира, але будуть зацікавлені піарити тему широких коаліцій, широких альянсів, тому що там знайдеться їх місце як маленької, але важливої акції. Там з 20 голосів, наприклад.
Пане Соболєв, як ви вважаєте, після відставки очевидної Віктора Балоги вага секретаріату президента зменшиться, збільшиться?
Гіпотетично таке, як кажуть. Як би я не вважав, вона, ну, по суті, до завершення терміну каденції дуже, я думаю, оптимістично було б сподіватися, що хтось може певним чином змінити докорінну ситуацію. Я хотів до попереднього запитання просто таку свою сентенцію видати, що ці всі партії поки що, на жаль, в Україні дуже-дуже персоніфіковані. Це не по суті, це не політичні структури, це структури якісь персоніфіковані. Вони настільки мало відбивають, як кажуть, прагнення тих виборців, якими є народ України. Тому вони й мають такі, як кажуть, натягнуті оці всі. Тому що вони не відбивають, по суті, громадську думку. Я не знаю, чи вони читають ці соціологічні опитування. Жодного. Чим відрізняється ЄЦ від НУ? Чим відрізняється
регіон? Дивіться, ви кажете персоніфіковані, а з ким персоніфікований єдиний центр? Адже формально?
Ви називаєте постійно ці прізвища. Я не хочу, це всі знають. Партія регіонів, що вона зробила для регіонів України? Скажіть, будь ласка.
Судячи...
Яке маєте право взагалі наносити таку назву? Ви централізували в Київ більше... Ви створили департамент, міністерства, які позабирали навіть функцію, я не знаю, каналізації в містах. Ну це нонсенс. Хто може зараз на себе взяти і сказати, що я щось зробив реально для, по суті, змін, радикальних змін в Україні? Жодна з цих партій.
Все-таки Віктор Ющенко, завдяки Віктору Балозі, з яким він найдовше пропрацював, як з своїм головою своєї канцелярії, Віктор Ющенко більше програв чи більше виграв?
Якщо говорити про ефективну організацію роботи, то, звичайно, Ющенко програв. Він завжди був цікавим, я б сказав так, стратегом. Він міг формулювати довготристрокові якісь орієнтири, але завжди в нього була проблема привідних ременів. Ось Балога був одним із найкращих привідних ременів за часи роботи президента. Але з точки зору перспективи, знову ж таки, Балога з його практиками, з його досить агресивним стилем поведінки і політизації секретаріату був водночас і проблемою Ющенка. І все залежить зараз від Віктора Андрійовича. Якщо він обере варіант комфортний, тобто такий родинно-особистісний підхід до нового призначення, щоб не було більш безпроблемний підхід, і буде вибір на користь слабкої фігури, то він саме в цей момент втратить. Але якщо він зможе оновити зараз секретаріат і зробити ставку, наприклад, на нову генерацію менеджерів, в нього дуже багато цікавих кадрів зараз в оточенні, і в тому ж і в секретаріаті, то це може бути дуже цікавий поворот для самого Ющенка. Так що все зараз, все лише починається, і вибір ще не зроблено. Я думаю, ми зможемо зробити оцінку, що втратив, що отримав Ющенка після призначення нового секретаря.
Пане Бориця, ваша думка?
Погоджуюсь. Насправді, саме за Балоги вдалося зібрати досить достойних, кваліфікованих і досвідчених людей, в тому числі підняти молодь. я хочу сказати за того ж самого Романа Жуковського, скажімо, сказати за того ж Руслана Демченка.
Дякую. Це була вечірня «Свобода». Сьогодні ми обговорювали тему відставки голови президентського секретаріату Віктора Балоги, яка, очевидно, офіційно про яку, очевидно, буде оголошено вже завтра. Нашими гостями були політолог Андрій Єрмалаєв, який працював в адміністрації президента в 90-ті роки, і Борис Соболєв, який працював в 2005-му.